Intinya dan salah satu dan lain aspek lain tentang akrobat ini juga bagus sekali. Jadi apapun yang kamu kerjakan, itu kamu harus dengan selalu hadir, selalu sadar. Makanya sati itu selalu penting sekali. Artinya kehadiranmu di setiap saat ini ada. Kemudian ke waktu itu, karena waktunya 3 hari dibanding 3 jam, kita lalu membicarakan mengenai sunyata. Mengapa kok kita selalu harus hadir, selalu hati-hati? Karena semua yang ada itu hanya yang kita alami. Yang lain-lainnya enggak ada. Jadi urusannya, urusan karena kita ngalami. Semakin kita bisa atur di luar, semakin kita alami. Nah, lalu di Cula Sunyata Sutta ini, waktu itu juga kita enggak punya, di Medan pun juga enggak punya kesempatan untuk menganalisa secara dalam, tapi pada intinya, Buddha ini mengatakan bahwa yang sebisa-bisanya aja kamu lihat apa adanya, yang lain-lain enggak usah. Kalau misalnya kamu di ruangan ini, yang bisa kamu perhatikan di sini, misalnya ada perang di Suriah ataupun ada mungkin peledakan bom di mana, ada gempa di Nepal, ada apa, you can't do anything. Yang bisa kamu urus yang di sini. Nah, semakin kamu bisa pilah-pilah begini, ini Buddha dengan dalam Cula Sunyata Sutta itu membawa kita kemana-mana, ke jhana tertinggi, bahkan ke close to the alam of nothingness. Tapi akhirnya beliau pun memaparkan, sebetulnya setelah kesana-sana, yang ada itu hanya apa? Yang dilihat, yang didengar, yang kembali ke badan lagi. It's fantastic mengenai teaching of emptiness. Kemudian kembali ke this body lagi. Makanya kita waktu itu juga kita tutup dengan Karaniya Metta Sutta. Kalau kita memang benar-benar kita mau hadir di hidup ini, setelah kamu hadir, landasannya supaya kamu selalu bisa hadir dan selalu bisa membuat keputusan-keputusan yang berarti, itu nanti hidupmu akan seperti yang diterapkan di Karaniya Metta Sutta itu. Kamu dengan sendirinya tidak akan rewel. Kamu dengan sendirinya tidak. Di Karaniya Metta Sutta ini kedengarannya bagus kan? Tapi untuk jalankan Karaniya Metta Sutta itu juga enggak mudah. Kalau kamu mau tekniknya, ini makanya kalau diurut semacam ini, hidup hadir. Nah, dengan kamu perhatian, kamu semakin pandai, kamu tahu, dan kamu hanya bisa selalu perhatian dan selalu pandai itu kalau kamu peduli ke orang-orang yang lain. Ini saya selalu juga akan kembali ke situ, bahwa hidup ini kalau bisa selalu dilandasi dengan 3P tadi. Kamu harus pandai, kamu harus selalu perhatian di hidupmu, dan kamu harus selalu peduli sesama. Ada 3P ini. Ini this is what you need to do to live fully. Dengan demikian kamu hidup penuh, dan dengan demikian kamu bisa berguna dan tidak menyia-nyiakan hidup di sini. Believe it or not, that was roughly what we said, right? Did I miss something? Oh, tentu juga di sana kita meditasinya yang hari terakhir, so nice. Di Sibu Langit ini seperti apa ya? Hah? kita waktu meditasi ini kita harus melintasi Weluwana, you know, the bamboo forest. Namanya bamboo forest, memang benar. Dan waktu saya dikirimin foto oleh Fanny, saya kira itu hanya patung-patung, ada flamingonya gitu. Nyatanya flamingo beneran. Two lake, different type of flamingo. Terus ada macaws. Macaws itu seperti burung apa badaknya gede-gede, yang biru, yang merah gitu. Yang selalu kalau dibajak laut ini ada di pundaknya mereka. There are pelicans, there is a albino kangaroo, and it's really incredible. Ada lama, nggak ada Rinpoche tapi ada lama. Waktu itu belum ada kan, nggak ada kamu tulang. ada lama, lamanya juga khusus, atasnya hitam, black head, head not head. Kalau black head itu karma apa? Ini lama, black head lama itu juga. The swan juga beautiful. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang hitam putih. Okay, apa? So nice. Dan kita waktu meditasi di, nggak apa-apa saya cerita ini. Pokoknya yang dua tadi kan nggak disebutkan. So itu. Any questions? Any comment? Yeah. As a normal life, This is what I really, ini loh, pertanyaannya saya ulangi ya, ini ada tiga pertanyaan. Yang satu kadang-kadang seperti split personality, dikatakan double personality. Yang kedua ditanyakan di Karanya Meta Sutta, pengertiannya ini karena enggak attached to the family, ke keluarga. Yang ketiga kalau karena enggak attached makanya kamu cuek, indifference dengan suami, anak-anak dan right and to everybody dan lain-lain, semua anak apa semua lakukan. Tiga-tiga ini pertanyaan yang agak apa sebetulnya not only you, everybody feeling that kadang-kadang begini ini, dan ini it's a sad thing. First, kalau kamu cuma punya double personality, you lucky, because sebetulnya di Buddha Dharma we have many, many, many personalities. Yang namanya sosok ini. Makanya namanya Panca Upadana Skanda. Ini kita harus kepingin, kadang-kadang kepingin jadi sosok orang baik. Kadang-kadang kalau lagi marah kita, do you think when you very angry, when you do very kind, is it the same person? I know, but this is the problem, you see. It's okay to kadang-kadang kita enggak usah jadi satu. The point is exactly that. Bukannya kita anjurin, Buddha itu ngajarin kita jadi multiple personality. Ini maybe if you have time, we should really talk about this, you know. Please don't worry. Please don't worry. When you become certain personality, you do not have to become that personality necessarily. Kamu enggak usah harus jadi personal. Nah, ini payahnya. Yang saya cerita, namamu siapa? Hah? Shufang misalnya. Shufang punya cerita mengenai Shufang sendiri, right? You have your own story about you. Nah, saya meskipun sekarang tahu, but I started to make a story about you mengenai Shufang. Nah, your story about you mengenai Shufang dan my story about you mengenai Shufang, yang mana yang benar? Right, right. Nah, payahnya, meskipun itu cerita mengenai Shufang, ya, mengenai you, you have no more right of creating that story than I have. Right? I can form any Shufang I like, so can you. Nah, ini kadang-kadang dilupakan, Shufang. Di Buddha Dharma dikatakan, kita ini memang split personality all the time. We are. Persoalannya, we want to be somebody. Makanya, yeah, I know. That too, it's just a habit, and it can change. That too apa? Makanya, tapi ini kan gini kan ya. Di Buddha Dharma ada yang namanya matapu juga. Kamu harus mau, harus tahu, dan harus mampu. So it's all Buddha Dharma is about those things. Mestinya you want to understand what goes on, right? Then you have to, kamu harus tahu caranya gitu. Makanya caranya apa? Kepedulian, you know, kepandaian, dan taking care of others. And nah, ini latihannya mulai kecil-kecil. Enggak. Semakin kita peduli, what happened? You open your heart. Yang paling payah ini kalau kita mengatakan me, Salim. Yang namanya manusia, ini salah satu bisa jadi manusia karena punya kebajikan dalam hati kita. Makanya jadi manusia. Tapi kita ini tidak bajik kalau we feel threatened. When our survival is at stake. Nah, that is our reaction. I mean, Darwin to do that. Binatang pun semacam itu kan. Cuman binatang itu hanya punya dorongan semacam itu only on two things. To survive and to procreate. Meneruskan turunan. Right? Nah, kalau manusia, no. You have this kindness. You have to keterbukaan hati, kepedulian. Dan it's a powerful thing. Why? Karena ternyata yang namanya Shufang itu hanya story. The one that yang your psychologist or your psychiatrist tell you adanya kamu, makanya kamu diobati. Itu kalau kamu cari, enggak ada orangnya. Yang diobatin itu alatnya. They try to create this and that, affect you this. Kadang-kadang efektif, kadang-kadang helpful. Tapi more helpful kalau kamu realize bahwa sebetulnya yang namanya Shufang, it's your story. Nah, ciri-ciri the story itu change all the time. Waktu itu saya tanya misalnya, kalau Shufang lihat fotomu waktu kamu umur 5 tahun, was it you? No, I'm not talking about that. I'm talking about that photo. Was it you? It cannot be you, because even though you were slim once, but not that slim, not like the photo, you know, it was just a photo. Perfect. Now you're right. Now you're talking about Pratijasamupada. What you were saying that it's part of me, you grasping. Seakan-akan ada Shufang yang sama dari sini sampai sekarang. Nah, Buddha katakan, not that, anatta, bukan itu. Jelas ada hubungannya. Memang benar, yang difoto itu karena dulu sekolah, karena ini, sekarang jadi saya. Pratijasamupada, perfect explanation. Tapi kalau bilang kamu itu ada aku, di situ tuh saya, wrong address. Tapi got something to do with you, yeah, right? It's got that. Ini kan after all is a photo. Nah, ini loh persoalannya. Di mana kita selalu mengatakan our personality. Betapa banyak usaha kita, kita ingin usahakan supaya yang namanya Salim ini disenangkan orang, dikenal sebagai orang baik, dikenal sebagai orang baik, right? Dan kalau ceritanya ini enggak cocok, kita upset, we get angry, right? Karena why can't you see me? This is my story. Well, be careful of using ego too. Ego itu sebetulnya it's a badly translated German word. Freud sebetulnya ego itu pertama digunakan untuk terjemahkan Freud yang katanya ich. Sebetulnya ich is what does it mean? Me, I. That's all. Aku. Lalu jadi ego, lalu separate ego begini kan? Sebab ego get a special connotation seakan-akan ada separate ego. Sebetulnya yang Freud gunakan pada waktu itu ich. Ego, me, right? Who am I? My persona, me. Di atasnya ini ada super ego. Di bawahnya ini ada yang namanya it, right? Think on. But anyway, let's not go there. But pada dasarnya, this personality, kamu lucky if you only have two, you know. We all have many personality, dan it's okay. Nah, kita ini tidak bisa menerima kalau yang namanya Salim ini berubah-ubah. Padahal yang namanya Salim ini selalu berubah. Salim sekarang dan Salim 3 jam yang lalu sama atau tidak? No, it's not the same. 3 menit yang lalu sama atau tidak? Not the same. Enggak cuma badannya loh. Your mind is different. Why? Tadi yang dikatakan Buddha. Kalau kita telah ini enggak bisa dibantah. Your mind exists only me. Rentetan-rentetan pengalaman. Nanti ngerinya pada waktu kamu realize bahwa yang ada benar-benar hanya yang kamu alami. Xiu Fang, Salim, Henrik, Sinta, Guido, sosoknya ini tidak lagi diperlukan. It's only series of experiences. Padahal kita jungkir balik, kita musuhan dengan orang, benci orang. Untuk si sosok ini yang berubah-ubah. Dan don't even exist as a story. Nah yang kedua dan ketiga, kamu ini korban terjemahan yang salah. Sad, but it's true. Karanian Metasutta never say you don't attach to or you don't. Gimana tadi kamu ngerti? Enggak untuk keluarga gitu dari terikat ke keluarga. Tidak melekat pada keluarga. Bad translation. Next time you meet that book, ada tulisan begini. Halaman itu disobek aja. No, honestly, biarpun punya wihara ada. It's bad news. Enggak ada di situ, enggak ada tulisan itu di Karanya Metasutta. Loh, orang punya keluarga, orang punya suami, punya istri, punya anak, punya ayah, punya ibu. Kok disuruh enggak dekat, enggak melekat ini bagaimana? Kalau bisa lekat, enggak apa-apa. Kalau enggak melekat ke keluarga, melekat ke siapa gitu kan? Melekat ke tetangga. No, what I mean is like this. Cuma the definition of melekat. Ini jangan sampai hidup kita ini merasa hanya terikat ke mereka. Jangan merasa kebahagiaan kita hanya terikat untuk mereka. Nah, sebab kalau kita benar merasa kebahagiaan kita terikat ke mereka, begitu mereka tambah gede, begitu mereka punya pacar, kamu mesti gak senang sama pacarnya. Nah, ini loh. Gejala mertua ini mulainya dari situ kan, attachment. How do you know? You think you know better than your daughter, right? Well, she said, like, you have to do your best for your No, true. Apakah enggak lebih baik kita enggak, apakah, sorry, no, I know where you coming from. Apakah enggak lebih baik kita besarkan anak-anak kita to know how to choose, so she can choose, don't have to be me to choose it for her. Sebab sebenarnya yang katakan kita itu bisa pilih better daripada mereka itu, what we can do itu hanya try to minimize the risk. Not really. Terutama kalau prudential. Not really. Saya harus ada pesan sponsor di sini kan. No. It's not at all selfish. Ini begini. It's not selfish. You see, karanya metta sutta. With family, you have to love them with all your heart. Nah, sesudah kamu love all your family with all your heart, lebarkan sedikit. Start to love your relatives, then your friends, kemudian tetangga. Kemudian itu loh caranya. Jadi jangan bilang semoga semua makhluk bahagia, hanya omong kosong. Tapi semua makhluk itu, whatever surrounding you, the first one, your family. Fine. Enggak ada ajaran Buddha ngomongi do not love your family, nanti attach. Tapi benar ada. They said, no, I can tell you a story. Pada waktu itu kita di mana ya? Di Palembang atau di mana? One thing. Ada di Palembang kan? Yeah. Dia officer yang saya ngomong itu istilahnya apa tuh? Memperkawinkan, not right. Pernikahan, pemberkatan untuk pernikahan. Ini officernya. The officer, dia bilang sampai dia stres sebab hampir saya seperti berbohong sebab saya memberkati pernikahan mereka padahal mereka sebetulnya tidak boleh attached to each other. You're talking about schizophrenic, you know, definitely. I freaked out, you know, waktu dengar begitu. Benar-benar. Wrong understanding about this is deadly. No. Dia harus mengerti, love each other as much as you can. But understand bahwa love itu bukannya dagang. I love you as long as you love me. Love itu is wanting to see you happy. So dari arah sana dan cara ini, something beautiful. And you have to do it all you with your heart. Nggak ada karanya metode, nggak ada di seluruh sutta-sutta. Buddha ngomongi jangan begitu. Yang ada, itu jangan sampai kamu lihat misalnya lewat cowok, so nice, gitu. Atau kamu lewat cewek, kamu juga mikirin, wah, bayanginnya enggak. Istilahnya lihat dari so menelanjangi gitu pandangannya gitu. Apa? It's really terrible. Now because why? Because kamu operate on fantasy land. Nah, the fantasy land itu kamu tidak mungkin. You get the pleasure out of that. Not possible. Nah, ini di sini makanya menjadi persoalan. Dan yang kemudian kamu bilang indifference to your husband, to your kids like that, that is cruel. Makanya kalau ada memang yang terjemahnya semacam itu, I really believe that you got the moral right to rip it off. Sebab itu supaya tidak inflict harm kepada pembaca berikutnya. You know, tidak ada ajaran dan Buddha ngomong begitu. Yang namanya kemelekatan, makanya kadang-kadang kemelekatan itu artinya jangan sampai makan ice cream nanti kemelekatan, bodoh sekali. Kalau kamu senang ice cream, ada ice cream, eat it, enjoy it. Yang maksudnya kemelekatan itu artinya jangan kamu anggap happinessmu hanya tergantung dari ice cream. Ada, dinikmati. Enggak ada, dicari. Kalau enggak ketemu, enggak apa-apa, gitu, gitu, gitu loh harusnya. Jangan bilang enggak ada, enggak apa-apa, gitu, lalu enggak semangat di hidup ini. Kalau enggak ada, kita harus, we try to get something nice. But, yeah. Aduh, masuk terjemahnya begini nih. Merasa puas? No. Wrong translation. Wrong translation. Itu sobek juga dah. Apa? Harusnya kita show our nanti akhirnya sudah enggak. Yang namanya merasa puas itu namanya santosa. Santosa itu merasa berkecukupan. Beginilah orang bisnis become entrepreneur. Kamu misalnya mau doing something, mulainya ini loh, mulainya ini kamu merasa kamu tidak punya, makanya kamu ingin berbuat sesuatu. Atau kamu sudah merasa berkecukupan, kamu ingat berbuat sesuatu. Perbuatannya sama nih. Kalau di belakangnya ini, yang satu merasa selalu kurang, jadi kamu want, greed. Yang satu sudah dasarnya merasa berkecukupan, you still do the same. Kira-kira sama enggak in doing it? No, it's not the same. Yang dimaksud di sini, merasa puas itu sebetulnya terjemahnya merasa berkecukupan. You always have enough. Itu lain sekali dengan merasa puas. Kalau saya boleh redefinisikan, kamu tidak boleh merasa, kamu harus selalu merasa puas dengan apa yang kamu miliki, tapi kamu tidak boleh pernah merasa puas dengan keadaanmu. Right? Because you can always improve. No. Because you always believe, you always believe that you can do more. Now, I'm talking about qualities sepertinya love, care, itu. Ini seperti balloon. Bukan about, kalau ada cake. Cake ini kan bisanya dibagi karena sudah selesai kan. Makanya kamu bagi semakin banyak orang, bagiannya kecil-kecil kan. Nah, love or care or compassion itu seperti balon. Semakin kamu tiup balonnya semakin besar, enggak akan kurang dah. Never be afraid. Enggak ada kok orang bilang kehabisan cinta kasih atau kebajikan. Never happen. So, yo ini loh, makanya terjemahan pengertian salah begini ini deadly. Deadly. Dengan kamu merasa berkecukupan, kamu tidak rewel. Tidak rewel lain tuh dengan tidak pengen apa-apa. Sound? No, tidak rewel is don't fuss. Don't sweat over small thing. Misalnya kamu makan, right? Kamu makan ke restoran. Benar-benar kamu beli pesan bakmi. Misalnya kamu terus di waktu deserve ternyata bihun. Kalau kamu marah pantas enggak? Right. Yeah. Right, perfect. Tapi sebetulnya enggak usah pakai marah kan? Yeah, you can say enggak usah pakai marah dah. Dan kamu bilang enggak apa-apa dah. Sebab ini nanti kalau kamu make a fuss, pegawainya yang bisa dimarahi dan bisa dipecat. Sebab malam itu pegawai ini akan dipaksa makan semangkuk bihun dan dipotong dari gajinya harga bihunnya. Right? Karena dia order bahwa salah bihun. But if you really eat the bihun, kemudian kamu Pak, sebetulnya tadi saya ordernya bir. Lain kali Pak yang hati-hati. Then you make him happy. Dan I bet you anything that bihun tastes nicer than the bakmi. Dan yang payah lagi kalau kamu gebrak meja, mana bihunnya gini, apalagi kamu pasang mat, muka yang sudah cemberut, worse than bihun looking, right? I don't know how bihun looking. Sebab look, bihun itu lain-lain. Tanya Herni nih. Herni itu menganalisa bihun Medan kok mangkak warnanya. Ini Bu Lili juga. Bihun di Medan itu warnanya abu-abu. Is that right? Terus ada katanya pakai sagu ke, pakai apa? Enggak semuanya beras. Tuh. Jadi bihun pun lain-lain. Biasanya kamu pikir bihunnya bihun abu-abu. Enggak mau, saya ingin bihun yang pink. Artinya enggak rewel itu semacam itu. Hidup kalau bisa don't sweat over small thing. Hal kecil okay. Yang gede jadiin kecil, yang kecil sudah jangan diurus. Ini loh artinya. Then you live easier. Bukannya lalu enggak begini. Dengan hidup demikian kamu put your energy on a better thing. Right? Makanya ini salah. Please don't, just relax. Care for the person that close to you. And guess who is closest to you? Yeah. You. So, don't drive yourself too hard. Kadang-kadang kamu harus bilang, I've tried my best. I've done okay. Jangan bilang you fail atau kamu aduh begini, kenapa kamu selalu marah-marah. Tidak ada orang dilahirkan jadi orang pemarah. Di Buddha Dharma itu no such thing. Dia enggak ada yang bilang my nature, saya orang pemarah, itu hanya penghalalan. Itu marah itu hanya habit. Yang ada memang I'm so used to marah. Orang bilang saya ini orangnya pemarah, kan minta kamu dimaafin dulu kan. Kamu sudah minta maaf dulu. Saya mohon dimengerti loh kalau saya marah. Eh, tahu enggak kamu? Kamu, you already said that. Itu sebetulnya kamu hanya, sebetulnya kamu ini hanya menghalalkan. It's, makanya, don't buy into that. Don't buy. Semua itu hanya kebiasaan. Dan, tidak ada kebiasaan yang tidak bisa dirubah. Yeah. No, it's not. Yeah. Nah, memang sekarang kemajuan kedokteran ini sedemikian rupa sehingga memang kadang-kadang memang membantu semacam obat untuk menenangkan dan sebagainya. Tapi pada dasarnya that kind of thing itu preoccupied about yourself too much. The technique, open your heart. Whenever it's happened, who is the closest person to you? You, right? Now, makanya begitu itu kamu begini, kamu jangan bilang, here it goes again, I cannot be like that. You say, okay, I'm just like this now. That's fine. It'll go. Tidak ada something that stays, right? Jenis pengalaman, sifat dasar pengalaman itu datang dan pergi. Nothing ever stay. Then come and go. Come and go. Makanya kalau kamu persoalannya itu kalau kamu close up, close your heart then me once you kita kalau kita preoccupied tentang me myself more than anything, the more you climb out, the more you think I should be like this. Pokoknya begini, kalau kita sudah terlalu sering menggunakannya, should be, must be, have to be, go like that, be careful. That means you started to get stiff, right? That means you lose, ini loh maksudnya, seperti karena ini. Next time try, just accept to what it is, just open your heart to it. Just say, now I've seen it, then I witnessed, then it's a lot of, Don't get me wrong, banyak meditator yang sebetulnya suffer like that. Kalau kamu retreat, entah bagaimana dalam pikiranmu, retreat jadi orang suci ini harus begini-begini. Lalu kamu mikir meditasi. You can behave like that, you know. Sebab kamu projected kan, Sufang ini yang begini, atau Salim yang harus begini. And you yourself know bahwa kamu tidak selalu begini kan. Nah ini loh, just clap up like that and force like that. Yes, kadang-kadang memang kita punya suatu keadaan di mana the Western medicine can help. Tapi biasanya yang mereka interfere with itu alatnya. The content and the technique itu tetap di situ. Gitu. Jadi begitu alatnya kembali lagi, here we go again. Yes. Yes, yes. Mereka bilang chemical and all this thing, tapi pada dasarnya is alatnya, you tools. Tapi try to change the content. Just be kind to yourself. Kapan terakhir kamu lihat cermin? When was the last time you check yourself in the mirror? Sore ini kan? How many times a day? 6 times a day. Siapa yang lihat apa mirror 5-6 time again? Everybody, right? Kita kan sering kan lihat wajah kita di kaca kan, di cermin ya. Do you realize what you do when you look at yourself in the mirror? You just checking out if you're still there. Benar. Kalau kamu lihat di cermin, itu sebetulnya you're checking out that you're still there. Dan setiap kali lihat kamu di cermin, coba dipikir, now di cermin. Setiap kali kalian lihat wajah kalian di cermin, you always say something like interesting. Almost it's a new thing, right? Nah, kemudian mulai judgment. Yuck. Atau gimana? Ya, kan prosesnya begitu kan? The first gebrakan pertama kamu bilang, oh interesting. I've never seen you like that. No, anyway, you ask yourself, but don't believe me. Yes, kamu jangan bilang, again. You always find marvel because, why? Ini loh, kita ini selalu construct our image all the time. Apalagi kalau yang lagi proses penurunan badan, gitu kan. Loh, iya, turun badannya sih oke, cuma depannya kalau bisa jangan, gini kan. Kamu kan mesti giniin sedikit kan. Apa? No, I mean, the hair and all that. No, this is about serious matter. Kalau kamu lihat, makanya, kalau pagi, lihat di cermin, no, this is a good technique sebetulnya. Ada dua macam latihan. Latihan pertama, kamu maki-maki orang yang di situ. You ugly, tapi kamu kan tahu, ini hanya bayangan saya. Kamu yang keluarin dulu. Jadi kamu latihan. Dan lain kali kalau dihina orang, kalau diaman orang, kamu ketawa aja. Right? Because you used to it. Kamu maki-maki diri sendiri dulu. Kamu bilang, kamu, you ugly, you fat, you short, you head, this, gigimu gak rata. Hidungmu mencong, apa-apa, kiri-kiri. Pokoknya kamu ngomong dah seandainya yang kamu rasakan, kamu enggak safe ini loh, yang bakal people pick on you. That's one thing. Tapi more importantly than that, meskipun ini kamu kritik semuanya, model Sufang yang kamu miliki ini di seluruh Jakarta ini hanya satu, only you. Kamu enggak mungkin ada Sufang yang mendekati modelmu yang lebih baik dari kamu, apa yang lebih jelek dari kamu. So what you need to do? No, oh, honestly, now this time serious. When that one too also serious. Tapi kamu lihat di cermin dan kamu bilang, I am perfect as I am. I don't have to be somebody else. I am perfect as I am. Artinya, kamu dengan segala kekuranganmu, dengan segala kegagalanmu, tapi kamu kan selalu usahakan 100% kan? You give it 100% all the time, right? In your life. So, it's good to pat yourself at the back sometimes. To say, I'm good. Good enough. I'm perfect. Ini bedanya luar biasa sekali. Jadi kalau setiap pagi kamu lihat di cermin, kamu mengatakan, saya okay. It's okay with me. Kemudian bisik, kalau bisa turun 5 kilo lagi. tapi that is the next one. but you say first, kamu bilang, I'm okay first. Gitu, ya jangan 5 kilo langsung, kamu bisa setengah kilo lah. Apa gitu. Seperti awi apa ini susah ya. Sebab saya dengar dia sekarang juga off carbohydrate. Kalau dia dulu ke toko bakmi makannya bakmi kosong, sekarang makannya hanya kosong karena bakminya nggak bisa makan dia. Karena carbohydrate. Gak bisa. No, this is very true. Makanya Karanya Metasutta that you read is a wrong translation. Betul-betul, no, honestly, Buddha ini teach to have confidence in your life. Based on your open-heartedness, kamu open your heart, hati yang terbuka, hati penuh kasih sayang, hati yang penuh kepedulian sebagai landasan, kemudian kamu maju, jelas kamu akan jatuh bangun. Tapi tambah lama kamu lebih confidence dan bangunnya lebih cepat, jatuhnya lebih jarang. Then you go on that. Pada waktu kamu jatuh, kamu say, oh, here we go again. Then be kind. Give you time. Dan kamu akan give up again. Dan dengan demikian, hidupmu pelan-pelan, you gain your confidence. Sebab kita ini biasanya sudah hidup ini, usahanya sudah 100%. Padahal kadang-kadang kita ini enggak fair ke diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita ini enggak bisa appreciate ourselves and we can appreciate others? It's wrong thing. Gitu. Makanya saya pikir lebih baik kalau bisa. Makanya belajar dhamma bersama-sama ini, it's very important to get. Makanya terjemahannya penting sekali. Kadang-kadang it makes me angry to wrongly translated like this. Sebab dengan terjemahan tak salah begini ini bisa payah loh, ya kan? You know what I mean? Don't you think? Yeah, thank you. Okay. Any more questions? Ya, Igo. Ah, your favorite word, apa mada?
Ini, contoh kasus saja, kan, karena saya dan kawan-kawan, orang yang kepo, kan, contohnya misalkan, kita tahu fakta di komunitas di sini, keuangannya di pemerintahan tidak sekali. Ini kan sebenarnya dia dilihat kita orang kumpul. Sebagian komunitas kita yang lain bahkan termasuk tokoh-tokoh kita dan sebagainya. Jadilah kalian itu urusi di urusan kalian sendiri. Bukan kalian aja kalian tidak bisa urusi masalah-masalah. Padahal kalau kami lihat mungkin dari kemalasan mereka ya. Karena ini menurut kami kalau ini dikelola dengan benar. Kemudian kalau dikaitkan dengan dasar
Never does. Maksudnya bukan begitu. Eko, maksudnya bukan begitu. Margaret Mead, seorang antropologis yang agak terkenal, itu selalu mengatakan bahwa almost all changes in the world, perubahan yang ada di dunia ini selalu dimulai oleh segelintir orang yang thoughtful, yang prihatin dan skillful dan committed, thoughtful and skillful person. Buddha mengajarin mandala si buwacan ini di atas kan. Dia bilang, I take care myself, you take care yourself. Itu artinya, sebisa-bisanya, kita ini yang bisa, hanya kita akan take care of others. Makanya daripada yang kalian kerjakan itu benar sekali. Jadi yang bisa, kerjakan saja. Enggak usah tunggu yang lain. Nah, kita biasanya ini kita selalu ingin menggantungkan terhadap yang lain gitu. Don't even do that. Kalau kita bisa, kita kerjakan gitu. Maksudnya begitu. Jadi malah kamu punya confidence, malah percaya pada diri sendiri. Dan ternyata memang benar, perubahan di dunia ini biasanya dimulai hanya oleh segelintir orang. Saya masih ingat di tahun 60-an di dunia barat ini tidak ada yang namanya drunk driving apa ya, mabuk mengendarakan mobil nabrak orang membunuh gitu. Dulu kalau orang melanggar mabuk, ketangkap mabuk gitu, hanya dianggap social problem, right? Karena kemabukan nggak ada hubungannya. Ada seorang ibu, satu orang ibu yang anaknya meninggal ditabrak oleh mobil. Orangnya mabuk, orangnya ketawa-ketawa. Sebab besoknya didenda dia. Didenda berapa begini dan putusnya. Ini benar, di tahun 60-an. Sekarang, berkat sang ibu itu di Amerika, di Ohio kalau nggak salah. Dia minta temannya. Dia cari, pada waktu itu belum ada internet. Cari orang-orang advokasi, orang-orang yang punya anaknya juga jadi korban apa orang. Lalu dari situ global movement sekarang jadi undang-undang, hampir tidak ada negara di dunia yang maju yang tidak punya drunk driving law strict from that mother, just one person. Bukan zaman kuno, sekarang ini loh bisa. Jadi kalian, kita-kita di sini, kalau kita merasa ada sesuatu yang kita kerjakan, enggak usah tunggu orang banyak. Maksudnya mandala tika itu loh. Bukannya lalu saya sendiri, kamu cuek, gak mikirin yang lain, gak. Tapi kamu sendiri pun berani harus. Kalau kamu itu merasa benar. Gak usah didukung seluruh majelis. No, gak boleh ngomong. Enggak, ya saya tahu. Nyinggung majelis pun guyonan kok saya gak ngomong begitu kan tadi. No, maksudnya, kalau kita selalu ngomong, oh ini kok yang rombongan enggak, itu malah enggak jadi-jadi. Tapi kalau kita berani, kita yakin, thoughtful, skillful, concern, dan do it from your life, from your heart. Makanya semakin kita berani begitu, enggak usah nunggu majelis kan. Kamu kalau memang benar, kamu merasa itu bisa. Dan tidak ada perubahan yang tidak dimulai dengan 1-2 orang. Mau contohnya? Yang namanya Buddha Dharma, mulainya orang satu. Nah benar, orang satu ini seperti kita gini, hanya merasa hidup saya enak, ayah saya lumayan, kasihnya saya anak paling gede, hidup saya akan terjamin, semua jadi begini, sudah punya anak, laki-laki lagi. So, it should be alright sebetulnya. Tapi, postnatal depression. Yes, 2500 years ago the father got it. Sekarang ini the mother got it. He suffers severe postnatal depression. Makanya enggak, jadi apa the problem itu selalu satu orang, makanya enggak, itu komentar saya. Jadi jangan khawatir kalau kita merasa benar demi kebenaran, you just have to check gitu loh. Yang penting gitu, jadi kamu punya confidence, right? Any more questions? Sebab kembali ya ke Iko, ngomongin mengenai organisasi ya. Organisasi ini terutama organisasi seperti NGO segala macam, not for profit, itu persoalan karena banyak yang aktif di sana itu nggak dibayar. Di mana organisasi aktivisnya banyak yang nggak dibayar, itu mereka merasa bahwa pandangan mereka harus diterima karena mereka kerja di sana. Nah ini butuh special skill untuk bisa ngatasi ini. Dan ya, yeah, it's very very difficult. Dan paling organisasi semacam, makanya kalau saya setuju Eko, kalau kamu grup, beberapa grup kamu mikir memang perlu, memang bisa, why not, you do it. Saya baca tadi pagi di koran Kompas ya, seharian ada baru kesempatan baca di koran Kompas ini. Salah satu artikel itu menarik, mengatakan kalau Jokowi ini, adanya Jokowi ini ada yang dikhawatirkan. Karena dengan adanya dia ini sekarang yang dulunya rakyat itu mempunyai harapan ke dia. Dan ternyata harapannya ini tidak akan bisa dilakukan. Rakyat akan putus asa, menganggap kalau dia sendiri nggak bisa, lain kali sudah no hope. But you cannot do that. You cannot do that. Sebab nggak mungkin kan ini bisa mengganti negara sekian banyak kan. Mesti dimakmurkan dulu kayak apa-apa kayak dulu. Mudah-mudahan ada waktu untuk begini. Saya kok lebih positif, cuman maksudnya begitu. Tapi tidak ada di organisasi itu tergantung dari komite atau segala. Justru perubahannya nanti dari individu-individu ini. Masing-masing dari kalian mulai berubah dari dalam. Dan I think that's very good. Yes, yes. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Hmm. So your point is what? Oh, I see. Nah, saya terjemahin sedikit. Apa? Jadi pertanyaan begini, apapun yang kita alami sekarang, tentunya apakah itu bukan karena masa lalu karma gini? Nah. Cara nerangin karma ini mungkin kalau kita buat karma pakai dua macam, karma pakai huruf besar K gitu. Karma is a thing. Atau karma pakai huruf kecil K. Yang artinya karma itu hanya action. Right? Jelas apa yang kita alami sekarang ini hasil dipengaruhi dengan myriad billion of things yang ada di yang sudah kejadian yang lalu, yaitu karma pakai huruf kecil K, right? Semuanya kejadian, makanya everything happen sekarang di sini. Nah, yang mendorong kamu itu juga karma huruf kecil K ini, karena kebiasaanmu, karena lingkunganmu. Makanya kita latihan open heartedness, kindness, segala macam. Because you then apa kita bisa putuskan based on that, right? Lalu kamu tanya K-nya yang pakai huruf besar K ini di mana? What's the function, right? Nah, jawabannya karma pakai huruf besar K ini tidak ada. No such thing separate from everything. Efeknya enggak ada. Apakah enggak ada hukum karma? Orang katakan. Makanya terjemahan sebab akibat itu juga dari terjemahan bahasa Inggris. Waktu itu the English translation untuk karma itu karena pada waktu itu the age of reasoning, age of logic. Untuk logic you have to have that. Makanya the cause and effect. Kalau baca sutra semacam ini, kalau enggak hati-hati, you can apa hampir kamu simpulkan sebab dan akibat. Tapi karma sendiri so action, makanya diterjemahkan dalam bahasa Tibet le kyun dre, le action, kyun biji, seed, dre result. Biji dan result itu seperti kalau bahasa Indonesia ada kata-kata semacam itu. Kalau kita mengatakan jauh dekat artinya jarak, panas dingin artinya suhu, temperature. Nah ini benih dan result artinya grow, tumbuh. So, karma itu bukan ini lalu menyebabkan itu, tapi ini dengan beberapa kondisi di sini tumbuh jadi itu. There's a difference between cause and genesis, right? Ada bedanya. Makanya saya lebih senang digunakan kata sumbernya daripada sebabnya. Atau sumbernya pun juga enggak selalu benar. Cuman artinya misalnya kita enggak bisa bilang bahwa kacang hijau adalah penyebab tauge. Enggak bisa kan? You cannot. Sebab penyebab tauge ini banyak. Kacang hijau, ada air, ada segala macam untuk jadi. Dan untuk ngomong kacang hijau jadi tauge pun juga not necessarily true. Sebab pada waktu kacang hijaunya itu, waktu taugenya muncul, kacang hijaunya sudah enggak ada. Kamu enggak bisa. So when is it all of a sudden become tauge? Enggak bisa kan? Yang bisa kamu katakan kacang hijau to grow into. Di adi ukrama itu seperti itu. You grow into that. Kamu tumbuh menjadi sesuatu. Makanya Buddha di Mahakama Wibhanga Sutta say, you guys don't even try. Kamu jangan coba menggunakan karma sebagai alasan gitu. Hanya kita-kita ini yang ngerti. Seperti dikatakan karmanya itu salah satu teks yang diingatkan. Kan? Seperti halnya the karma dari warna di burung merak. Itu setiap warna punya karma masing-masing. Kalau diterjemahkan sekarang, jelas kromosomnya lain, anunya lain, gini. Cuma how it happen? Makanya yang sering dipertanyakan, adanya bermacam-macam mangga, ya, arum manis, mangga gedong, mangga kueni, segala macam, is that karma? No, itu hanya ajin, mutation, gini. Tapi mengapa kok dikasih nama mangga gedong, mangga arum manis? Mengapa kalau kamu rasakan, begitu ada yang merasakan, that become karma, artinya ada yang sesuatu, then you react into something. I like, I don't like, segala macam. Sweet and all that. Right. Tuh, Meta, you got it. Nggak usah ke Medan kan, ngirit. Cuma kamu nggak dapat dua hal tadi. Saya kemarin anuluhan apa iri hati lihat kamu dengan orang hutan itu. Dan agak kalau lain kali kalau diatur sebetulnya seluruh tim harus datang sama-sama, pulang sama-sama. Kehilangan separuh tim ini no fun kemarin. Merasa kehilangan saya. Cari terus satu tim sudah hilang. Tapi ya syukur kamu bisa ketemu gajah, ketemu orang hutan. Any more questions? Yes, Ted. Yang kencang dikit, Ted, biar yang belakang dia. Sabah Suta. Hanya itu. Life. Dengan tahu itu. Simple that, kalau kamu tahu itu, kalau kamu terus mikir, Teddy ini kepingin beli mobil baru gitu. Right? Teddy kepingin beli mobil baru. Ya kamu pikirkan mobilnya dan Teddy-nya ini kepingin mobil baru. Tapi kalau kamu tahu hanya sebetulnya waktu itu hanya yang ada hanya keinginan untuk mobil baru, lalu kamu kesempatan menganalisa. Oke, saya kepingin, ada kepingin mobil baru ini, butuh mobil baru, atau memang hanya kepingin mobil baru. Lalu kalau kamu semakin tahu bahwa semuanya itu hanya yang kamu pikirkan, kamu alami, termasuk keinginan, anything, mulai dari kepingin makan, kepingin dipuji, kepingin dipuji, yang ada hanya kepinginan. Kamu tahu bahwa ini akan datang dan akan pergi. Di belakangnya itu, tapi of course I didn't mention juga bahwa oh, apapun yang kita ingin kerjakan ini biasanya didorong oleh keinginan penampilan sosok tadi atau keinginan sosok Salim ini. Nah, saya menampilkan sosok Salim ini biasanya ciri-cirinya ada tiga. Satu, saya selalu merasa kurang ini, kurang itu, kurang ini untuk melengkapi yang jadi Salim ini. Right? Makanya kita pilih baju, mau begini, ganti mobil, ganti rumah, ganti istri. Itu semuanya hanya ingin melengkapi sosokmu yang baru ini. Karena you make a new thing. Satu, ingin kamu melengkapi rasamu kurang satu. Right? Kedua, kamu selalu ngukur dengan orang lain. Ngukur dengan kondisi lain. Ngukur dengan situasi lain. Jadi kamu selalu punya ukur. Jadi hidup ini, yang pertama tadi, kamu harus butuh sesuatu melengkapi sosokmu. Kedua, kamu biasanya ngukur dengan yang lain. Yang itu kok punya ini, saya pun. Sukses itu seperti orang itu. Buktinya senang-senang, punya rumah, punya begini, kamu pengen itu. Atau juga kamu ngukur, karena saya sudah cari uang, makanya saya juga berhak untuk menikmati buang uang. Makanya kalau kamu sudah begitu, itu kamu bisa jelas dah, ngerti dah. Kalau kamu butuhnya hanya untuk membawa satu barang dari satu tempat ke tempat lain, pakai kresek pun oke kan, yang namanya tas. Nggak usah harus Bottega Veneta misalnya, atau nggak usah Prada. Mengapa kok kamu beli begitu? Karena kamu butuh untuk sosokmu ini. Kamu ngukur dengan orang lain, kalau pakai kresek orang kere, right? That is all about that. Kamu pakai ukur yang lain. Nah yang ketiga ini yang repot juga, yang namanya Didi. Didi itu idemu, idealismemu, pikiranmu panjang segala macam. Misalnya, kalau orang laki itu harusnya berani bebas, berani ngomong, right? Atau, I don't know, kamu tuh harus, tadi saya sempat ngomong-ngomong bahwa ada beberapa orang-orang kita di sini, terus tahu-tahu ngajak teman, kalau orang lain ngajak teman shopping kan biasanya, ya kalau mau mahal ya ke Pacific Place lah, tapi kalau mau murah ya Tanah Abang atau Mangga Dua gitu misalnya. Tapi ini enggak, kalau mau shopping ke Paris. Private plane, just go. Just like that. Go like this. Seneng yang mana? Seneng yang titip aja, enggak usah shopping repot-repot kan apa-apa. Apa dikasih gitu kan. Lah apa? Enggak, tapi memang maksud saya, tapi itu kan yang belum pernah ke Paris on a private jet. Ke Paris on a private jet is quite fun. Maybe. Yeah. Tapi sampai di sana, private jet, enggak ada pelale itu guys. Kamu harus turun jalan panas gini. Itu kan iri hati aja. Tapi it's still private jet. Jemput pakai lumus. Semua urusan perbandingan kan. Makanya, ini juga satu hal yang praktis. Kita cari duit memang benar, cara untuk cari duit ini penting. Orang yang mengatakan duit ini enggak perlu, terutama para Buddhis-Buddhis ini Buddhis goblok. Ya. Duit ini perlu, cuma enggak perlu terlalu banyak pusing. Tapi suruh milih punya banyak atau punya sedikit. Punya banyak kalau bisa, look, kalau bisa. Tapi ya enggak perlu terlalu gimana, tapi caranya cari duit perlu, tapi ongkos untuk dapat duit ini juga perlu dipertimbangkan. Kamu kalau cari duit, akhirnya duit banyak, tapi dengan kamu stres, kamu bingung, kamu gini, not worth it. Meskipun ini kelihatannya hasilnya banyak, kalau tempat kerjamu kamu enggak nyaman apa-apa gini, quit, change. Jelas kamu rugi hitung-hitungannya, right? Nah, ini loh, pandangan, cara pandangmu itu juga menentukan kamu. Misalnya ada orang yang cuek urusan apalah, penampilan gitu, misalnya. Makanya saya itu suka apa rambut begini seperti Tiarto, Joni segala macam. Ini praktis si Tri segala macam. Bangun pagi gini-gini beres jadi. Habis mandi all done gini. Tapi kadang-kadang terutama yang memang punya style sekarang Hartono sekarang sudah banyak bedanya. Dulu luar biasa, tapi ini just as good, kamu masih tampannya juga masih sama, semuanya masih as good. Dulu nomor 7 sekarang nomor 9 sudah apa. But it's good in thinking your concept of yourself, concept happiness, concept kaya, concept itu semua ceritakan ya. Nah cerita-ceritamu ini juga bikin kamu loh. Kamu mendesain kamu, betapa banyak pengorbanan hidupmu hanya karena nuruti ceritamu. Hanya untuk jadi orang itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini cerita. Tiga hal tadi. Right? Yang satu tadi, selalu kamu harus butuh sesuatu supaya melengkapi kamu. Tanha. Right? yang namanya haus, kamu haus. Yang kedua, kamu ngukur dengan yang lain, ukur-ukuranmu sebandingin dengan yang lain, namanya mana, right? Yang ketiga, yang namanya pikiran, pemikiran, cara pandang, namanya diti atau view. Tanha, mana, diti, tiga hal ini yang bikin hidupmu berat terus. Three things. Ini yang apa? Mikir kamu, tapi kamu enggak bisa lepas dari itu kecuali kamu tahu. Makanya kalau kamu tadi tanya, aplikasinya di mana? In everything. Right? Kalau kamu tahu tentang Sabbasuta ini, aku pegang, dan enggak cuma di Sabbasuta, sebenarnya banyak juga di mana-mana Buddha menerangkan semacam ini. Saya berani tanya, kalian coba kan sekolah Buddhis kan ya, kebanyakan di sini. Yang misalnya kamu diajarkan enggak Sabbasuta waktu kecil? Lah, enggak usah. Makanya Sabbasuta juga saya kira kok enggak pernah dibahas. Kenapa? Karena ini tidak suara resmi partai. Partainya enggak bisa dapat iuran kamu ngajari gini-gini. Sebab bungkusannya yang dipentingkan. Makanya kamu akan diajari karma ini macam-macam termasuk yang diomongkan Doni kemarin, ahusi karma gitu, karma no effectual. Karma ada begini-begini. Sekarang kamu dengar sendiri dari Sutta, Buddha enggak pernah ngajari karma-karma begitu. Yang kamu ajari itu, lah cuman kalau kamu sekolah Buddha, coba kamu jawab bilang enggak ada semacam itu, enggak lulus kamu. Apa karena jawabannya you have to think it like this. Nah, here lies the problem. Cuman sekarang kita sekarang bisa untuk pertama kali di dunia Sutta itu accessible to everybody. You can read it. Maka butuh dari kita-kita ini semua untuk berani memikirkan begini. Tapi sebab tujuannya belajar semacam ini itu supaya hidup kita ini bisa tambah lama tambah meaningful. Hidup kita tambah lama tambah berguna dan kita lebih confidence untuk getting this world. So that's the purpose. Makanya tadi mengatakan aplikasinya in everything. In everything. Semakin kamu lihat begini, sebab jangan lagi kita terperangkap. Kalau kamu berbuat sesuatu, mikir dulu kamu. Ini bantu orang atau tidak? Merugikan atau tidak nih? Kamu lagi ngerjakan, stop. Kalau kamu sudah ngerjakan, well, you regret, you apa? Disebutkan oleh Buddha di sini, kamu nyesal, kamu cari tahu ke orang lain dan say sorry, right? Tapi kalau kamu belum, nah mikir dulu ya, saya berbuat begini karena semuanya ini hanya pengalaman. Kuncinya di sini ini. Anyway, it's almost late. Besok kamu harus kerja juga. Any more question? Oh, untuk saya pertanyaannya agak nggak nyambung, but I'll try to do that. Mungkin dengan just a big summary ya. Yeah. Jadi kalau malam ini kita ingat ingat-ingat ajaran Buddha ini yang penting yang perlu diingat urusan karma ini, bahwa semua yang kejadian yang kita ada, yang kita hadapi sekarang ini, itu jelas karena dipengaruhi oleh apapun yang sudah terjadi di depan. Right. Satu. Kedua, kita itu selalu punya kemungkinan, punya kesempatan untuk menentukan sekarang ini loh, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Jadi jangan pernah lupa, jangan mengatakan itu karma saya dan sebagainya. Yang penting sekarang ini kita punya kesempatan. Ketiga, yang hati-hati, sebab apapun yang kita pikirkan, perkataan dan perbuat sekarang ini akan mempengaruhi kehidupan kita di akan datang. Right? Jadi yang pertama, ini adanya seperti ini sudah dipengaruhi yang lalu. Makanya yang saya usulkan, jangan punya kata-kata if only, seandainya. Itu kamu coret, because gak ada itu. Yang ada sekarang ini, apa adanya seperti ini. Jadi sebisanya sekarang ini kamu harus cari kondisi bagaimana kamu mengatasi. Yang kedua, kamu punya kemungkinan to do something. Nah ini kalau kita punya waktu banyak sekali alasannya. Salah satunya cetana, keinginan, apa dorongan ini yang kamu gitu. Nah, yang ketiga, jelas apa yang kamu kerjakan ini akan berefek ke pengalamanmu yang dia akan datang. Mengapa kok semuanya pengalaman ini, lalu apa petunjukmu apa di sini ini, saat ini untuk bisa ke depan? Makanya saya ngomong, kamu harus punya tadi, ngingat-ingat apa yang dulu seperti yang dianjurkan seperti Rahula dah, ke Pak Pandai, dan kamu perhatian dari itu, dan kamu peduli. Mengapa? Karena semua ini yang kita alami itu sunya dari apa-apapun, kecuali yang ada hanya apa yang kamu alami, yaitu yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu gitu. Selebihnya sunya dari semuanya, just what you experience. Atau kalau boleh pakai bahasa-bahasa matematika, semua yang kamu alami itu empty, kosong, sunya dari swabhava, dari sananya, intrinsic existence, itu kosong. Yang ada hanya apa? Pengalaman. Yang ada hanya yang dilihat, yang didengar. Jadi kamu mau pakai kata-kata madhyamika, oke, kalau bilang empty, swabhava, sunya. Maka ini sebetulnya salah satu yang diperhatikan oleh Pranyapti Sattvada, bahwa semuanya itu yang ada hanya label Pranyapti, right? Kamu hanya bilang ini yang ada kosong. Makanya jika kamu merasa begini, ya, melihat begini, dan kira-kira bisa berpikir begini, maka itu saya label tangan. Karena saya label itu tangan, jelas bukan tangan. Karena ini hanya terdiri dari non-tangan, makanya bisa sebut tangan. Saya ambil keuntungan ini sebab kalian ngantuk semua kan. Saya ngomong begitu mesti gak ada yang nangkap dah. But that is the definition of emptiness. Jadi gak ada yang ngomongkan bahwa Mahayana itu tidak diajarkan apa di Theravada. Sebentar. Ini kalau diusut semuanya, di atasnya semuanya nyambung. Makanya early Buddhist text ini, entah dari Nikaya, entah dari Nagama, talk about the same thing. Jangan bilang, karena itu Hinayana text. Nonsense. Sunyata, the base is there. Kamu ngomong kena ada di sini. Kalau dikatakan, ah kalau begitu, yang ada ajaran di sini, enggak pernah Buddha nyebut Kuan Yin. Ya memang enggak pernah. Sebentar, yang namanya Siddhartha ada atau tidak? Ya ada, jelas di sana. Kalau bilang begitu, kamu persilahkan orangnya baca seluruh sutta. Tidak ada satu kata pun di sutta itu yang menyebutkan namanya Siddhartha. nama Siddhartha Gautama ini baru bikinan beberapa ratus tahun kemudian. Yang ada Bro Gautama, Bro. Ya, ya. Beliau itu dipanggil Bro Tom Gautama, Gautama, Bro Tama. Atau kadang-kadang panggilannya kalau singkat, Hey Bud, Buddha, ya kan. Tapi enggak ada yang, jadi cerita-cerita, makanya orang yang sektarian begini itu, I don't think they know. Kalau mereka tahu bahwa begini, enggak mungkin kemecap ngomong sektarian, ya cocok-cocokan aja. Theravada, itu kemarin kita juga ulas karena enggak ada waktu, sebetulnya itu saya pikir kok mungkin dicetak, upload begitu, jadi semua orang tahu bermacam-macam school Buddhism. Jadi mereka tahu, enggak ada yang namanya asli atau tidak asli. Aslinya ini seperti apa? Aslinya satu dari Buddha. Lalu jadi bermacam-macam ceritanya, asal semuanya bisa menolongkan. Ini loh, yang makanya yang namanya empty, emptiness, akhirnya sunyata datangnya dari sini, itu persis itu. Yang ada karena hanya pengalaman, jadi ada enggak buku? Strictly speaking, no. Yang ada apa? Hanya pengalaman melihat buku. Melihat ini, melihat apa? Saya lihat kamu lah. Saya sudah pikir ini jeliang yang pinter, yang segala dan. Tapi sebenarnya yang saya lihat hanya color and shape. The rest of them is my story. Makanya disebut jeliang is empty dari swabhava. Nah, itu nanti yang mengatakan bahwa Kuan Yin enggak ada, Moso ada, enggak ada hidung, enggak ada telinga. Itu saya berani taruhan. Beliau-beliau yang ngomong urusan apa Hat Sutra yang mengatakan tiada telinga, tiada hidung, belum pernah baca yang namanya Sunya Sutra. Saya enggak apa cuma di Anguttara Nikaya itu. So, itu dia dikatakan di sana. Ear is empty. Eye is empty. Yang namanya Sunya Loka Sutam. Sunya Loka Sutam. Loka Sunya Sutam. Nah, di kadang-kadang cuma ditulis Sunya Sutam. Jelas mata itu kosong, telinga itu kosong. Bahasa Pali. Nah, mengenai diteruskan lalu jadi topejo apa tapejo Mahakaruna Dharani, dengan adanya semua itu, kalau kamu baca benar-benar, it's all true, it's all correct, it's all something nice, enggak apa-apa kan, kamu terjemahkan bermacam-macam. Makanya saya itu pernah misalnya ke restoran di Sydney, restorannya mahal. Salah satu menu ini hanya urusan nulis saja sebetulnya. Ada tulisannya pakai apa fermented soya bean apa gitu tuh, saya fermented, enggak cuma fermented soya bean apa enggak tulisannya ada apa lagi, pokoknya seakan-akan wah eksotiknya luar biasa, berarti ini soya beans yang akhirnya disimpan lama kemudian ferment dan goreng, enggak taunya gorengan tempe. Apa golden fried to perfection, golden fried fermented apa ya, bukannya yang apa yang supaya keluar putih-putih itu, enggak taunya ini panjang begini eksotik keluarnya gorengan tempe ini karena orang enggak. Orang kan bisa nulis gitu, tapi kan efektif. Buktinya kalau enggak ditulis begitu enggak laku. kamu juga tulis fried tempe. Kurang exotic, right? Nah, ini skillful means. Not just skillful means. It's skillful means. Dan Buddha karena 2500 tahun, banyak skillful means story like this. We have to respect and all that. I think it's a good thing. Right? Makanya semuanya sunya karena hanya pengalaman. Buku ini sunya from Swabhava karena hanya pengalaman. Apakah pengalaman itu sendiri empty? Absolutely. Yang mengalami apakah itu empty? Absolutely. Yang mengalami juga enggak ada. Pengalaman juga enggak ada. Enggak ada apanya? Enggak ada substance-nya. Karena apa? Pengalamannya timbulnya karena justru ada bukunya. Kalau enggak, pengalaman buku ini enggak akan timbul. Makanya harus ada ini, harus ada itu. Ini ada, itu ada. Ini timbul, itu timbul. Beautiful, beautiful explanation about life. Dan konyolnya, enggak ada sosoknya. Makanya, dah besok pagi enggak usah ngantor. No, don't say that. Sebab toh kamu empty. No. Jangan menurut saya urusan itu. Ini itu is not true. But what it mean, besok kalau kamu ngantor, ketahuilah bahwa apa yang kerjakan kamu besok itu menentukan masa depanmu. Sebab kalau enggak kamu di PHK, repot. Itu immediate. Tapi maksud saya, every morning, jika kita bangun pagi, kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan, ini akan mempunyai efek ke depan. Dan efeknya enggak kecil. Huge efek. Makanya kalau bisa kamu ingat-ingat yang pandai, yang perhatian, dan hidup itu penuh kepedulian. That little thing. Jadi kalau waiternya kirim bihun, meskipun kamu order bakmi, ya udah diterima. Sesudah makan, kamu benah-benahi. Make everybody happy in every occasion. Selalu peduli. Mau tidak mau kalau hidupmu begitu, kamu akan terpaksa jadi bahagia. It's not a bad deal. It's not a bad deal. Dan hidupmu tambah lama, tambah berani, tambah confidence. Sebab, ya, kamu kepingin sukses. Yes, you want to be entrepreneurial. Yes, it comes with it. Kalau kamu bisa, why not? Dan semakin kamu, and love your husband, and love your kids, and love your thing. Tidak berarti lalu semuanya lovey-dovey, you know, all the time. Kamu tahu bahwa hidup ini jelas akan ada up and down, up and down. Jangan nyerah. Artinya, kalau kamu tahu misalnya, sudah merasa ini bukan urusan apa ya, misalnya, waktu itu, berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, saya kan pernah ke Sleu. Di Sleu itu lebih dari setahun. Badan ini luar biasa pinternya. Begitu kaki kanan sakit, kaki kiri tambah lebih kuat. Makanya jalannya lebih lama, lebih pincang. Kemudian saya mulai merasa pakai kaos kaki sendiri enggak bisa. Lalu saya merasa, oh, this is no good. Saya sampai sudah mau ke dokter, apa, GP saya minta recommendation untuk dioperasi saja. Lalu diterangkan oleh GP saya, no. Dia bilang, kalau kamu ke orang yang bawa hammer, semuanya kelihatan seperti paku, dia bilang. If you go to somebody with a hammer, kalau kamu ke this orthopedic surgeon, jelas kamu akan dioperasi. Kemudian diterangkan, ini kamu terkilir ini, karena your legs are weak, dan your muscle are stiff. Ini pilihanmu. Kamu ke fisioterapi, gini-gini. Di fisioterapi dibisa kok kaca, dan cuma dia bilang, kamu ini sekarang seperti rustic gate, old gate, seperti apa gerbang yang sudah apa karatan. Nah, caranya gimana? Sebab kamu enggak pernah kerja, enggak pernah jalan, enggak pernah apa, karena jalan enggak banyak kan. Apa kerja di kantor, naik mobil. Saya tadi ketemu apa adiknya Diana. Dia harus jalan ke Pacific Place dari sini. Dia lihat begini, dia pikir-pikir, saya pikir saya enggak tahu gitu kenapa. Dia ngomong loh Diana, bahwa dia belum pernah jalan di Jakarta. Jalan kaki nih. Selalu naik mobil. Sampai tempat naik mobil, gak pernah jalan. Nah kita ini, saya gak pernah jalan juga. Dan barang yang terberat yang saya angkat hanya pensil. Gambarkan. Makanya tangan kadang-kadang komentar kan nggak pernah dipakai segala macam. Lalu saya latihan-latihan begini. Makanya the same. Not mindful on your life karena kamu ignore gitu. Lalu saya juga tahu bahwa ternyata badannya ini ngomong keberatan itu kan artinya lain ya. Cuman ini maksudnya terlalu berat. Nah terlalu berat jelas badannya. Dan ternyata ada semacam statistik yang mengatakan kalau kamu sekian-sekian ini bukan untuk benar atau salah, tapi ternyata memang benar. Iya kalau saya jalan begini sering ya mungkin. Nah kalau memang tahu, ya dikurangi. Saya kaget loh sebetulnya bahwa makan itu 3 kali sehari itu hanya kampanye perusahaan-perusahaan makanan. Sebab ternyata kamu nggak perlu makan 3 kali sehari. Ya makan 4 kali atau 5 kali, enggak 2 kali sekali cukup, makan yang cukup aja. Dan karbohidrat kalau perlu, kalau anu ini awinya keluar, bumbung awi keluar. Ini saya bilang. Tapi dengan begitu kamu lebih care. Nah ini loh artinya sila yang bilang jangan membunuh, sebetulnya artinya bukan itu. Nih, kalau kamu bunuh gini-gini, atau sebetulnya artinya respect life, you know. Dan kalau kamu respect life, kamu tahu ini saya terlalu berat, saya kira, ya dikurangi sebisa-bisanya. Kalau seperti Eti atau udah pulang Nevi yang terlalu ramping-ramping ini, ya ditambahi apa gini. Jadi maksudnya hidup ini yang perhatian. Yang do, don't give up on anything. Don't just say cuek. Dah malas. Orang malas bangun pagi itu karena merasa option pilihan untuk bangun pagi is not better than sleeping. Right? Enggak ada yang bilang saya masih ngantuk butuh itu karena kamu ogah-ogahan aja. Seandainya kamu diberitahu di sebelahmu ada ular biru, langsung kamu akan bangun. Atau tapi intinya di sini yang lo sudah katakan, karena apapun yang kamu pikirkan, katakan dan perbuat sekarang ini mempengaruhi hidupmu, makanya yang awas sekarang. Dan jangan takut hasilnya seperti apapun. Jangan takut, karena apa yang kamu kerjakan di sini, nantinya seperti apa, kamu pasti bisa mecahkan. You will always be able to solve your problem. The proof, you okay now, up to now. What make you say you can't do it in the future? You are just perfect as you are. Just get better. Makanya, so, intinya, poinnya teaching on the karma is that. Makanya teaching tentang karma dalam agama Buddha itu sebenarnya not too sexy. So simple. Bahwa perhatian sekarang. Perhatian sekarang. Jangan takut dengan yang lampau, sudah gak bisa apa-apa. Yang masa depan belum terjadi. Jadi apapun yang ada sekarang. Jangan takut kamu dianggap, wah saya khawatir dianggap ini, hanya kekhawatiran. Jalannya sebisanya kamu. Right? So, ini saya hanya ingin bantu menggarisbawahi ajaran karma yang sering sekali disalah mengertikan di untuk orang-orang yang lain. So, well, thank you for coming over dan terutama dan maaf ini sampai jam 11 dan kalian, tapi paling enggak macetnya kurang kan? Lancar. Makanya you can always look at positive on the things. Lancar all the way to Jambi besok ya. Jam berapa hari? John 11, please take care, right? Dan yang berani hidup ini, hidup harus berani tak gentar. Yang namanya mudraya, apa ya mudra? Always, always not to think. Alright, take care. Thank you very much. Ya, okay. Sambil kita pikirkan, makanya apapun positive energy yang kita dapatkan malam ini, kita pikirkan juga keluarga-keluarga kita, orang yang dekat, orang-orang yang melekat ke kita, semuanya. And seandainya bisa, kita pun kita limpahkan semua yang kita dapatkan ini ke mereka-mereka. Dan kita lakukan itu dan tanpa rasa sayang sedikit pun, karena merasa bahwa mungkin mereka membutuhkannya lebih banyak dari kita. Dan dengan mereka tahu cara melihat hidup ini, dapat menempuh hidup ini tanpa ketakutan, dengan penuh rasa percaya diri dan berhati-hati, mengetahui bahwa tindakan yang ke depan itu akan menentukan apa yang akan kita alami ke depan. Dibayangkan benar-benar orang yang dekat ke kita wajahnya atau depannya. So we really transfer, kita seandainya bisa kita limpahkan semua ini ke mereka. Kewadi, kewokun, so nam ye se so suk sing, so nam ye se le chung we, dampa kunyi do pa sho. Kewadi, nyutu da, lama sangge truk yu ne, dro wa chi kyang ma lu ba, de yi sa la ka pa sho. Chang chup sem chok rinpo che, ma ke pa nam ke kyu che. Nyang pa me pa yang, gong ne gong do pe wa sho. Thank you. Katanya enggak bawa laptop. You got laptop. Oh. Oh, katorpia. Good, good, good. Nah, sebetulnya ini 216 lembar. Tapi kalau dia upload, please enjoy reading the sutta. It's beautiful sutta. All very nice one.